Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Сергей Обломейко. На черзе «Свобода без гальштуков». 22 листопада исполнилось 50 годов, как был забитый президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. И это забойство остается одной из наивеликших таймниц 20-го столетия. У «Свободы без гальштуков» про амненские дороги забойцы президента США разважают Александр Лукашук, автор книги «След мотылька» Освальд Уменску, и корреспондент «Свободы» Павел Буторин, которые сделали видеофильм «Освальд Уменску» для сайта «Свободы». С ними говорит Анна Соу.
Александр, книги, которые написали про Освальда, это такая колькость велизарная, что можно библиотеку скласти. А Минский период життя – абсолютно фантастичная история. Чому за все годы незалежности Беларуси, из усіх доследчиков, из усіх письменников, только вы распрацовали эту тему?
По той самой причине, чому, например, догэтуль нема книги про выкрадание забойства Гончара, Красовского, Захаренки. Справа в том, что написать книгу про Освальда без доступа, я про его Менский период, без доступа до его справы КДБ не имело сенсу. Я такое питание задал Норману Меллеру, який, як відомо, отримав такий доступ. Це інша історія. І я Меллер розпитався, скажіть, от ви б стали писати книгу про Освальда, коли б у вас не був гарантований доступ до справи Освальда в КДБ? І Меллер мені відказав однозначно – ні. Так що ваше питання я скоректую. Чому після виходу книги Меллера ніхто більше не написав? Це значить з 95-го року, тому що в 95-му році впершиню у книзі Меллера «Освальд Тейл» були опубліковані матеріали, який знаходиться у этом архиве КДБ.
Меллер полгода жив у Менску, не наведав кватеру, де жив Освальд. Ви гэтую кватеру наведали, ви обновили, не скажу, що всі, але вельми многие сляды Освальда у Менску. Павел, все мы читали книгу Александра, и там он вельми трапно зауважая, як сачили за громадянами, як сачили за Освальдом супрацовники КДБ. Минуло 50 годов, вы трапили у Менск. У Беларуси КДБ, один, напомню, с постсоветских краин, заховала свою назву, и Менск лишится наиболее советским городом на постсоветской просторе. Те чували вы, як Освальд у свой час, увагу, небачную увагу КДБ, был корреспондент американской радиостанции, який приехал робить фильм про Освальда?
Ну, возможно, невидимую и видимую, потому что, в первую очередь, что бросается в глаза в Минске, это обилие формы, обилие людей в формах, милицейских или военных. На каждом углу милиционер, очень много людей военных в зеленой форме, которая выглядит по-советски. И, конечно, это очень сильно ощущается. И вообще Минск создает впечатление города, который немножко застыл во времени с его массивными монументами советской воинской славы, со старенькими вагонами метро. И больше всего удивляет совершенно абсурдное правило и ограничение съемки, видеосъемки на улице. И даже когда мы туда летели, прошла новость, что еще каких-то журналистов задержали на улице только за то, что они опрашивают людей. То есть остается только завидовать вашим журналистам, которым удается делать прекрасные репортажи, несмотря на такие абсурдные ограничения.
Александр, я ведаю, что вам довелось изменить назву книги. Першопочатково вы планировали назвать свое доследование «Прогулки с Освальдом». Ну и соправды вы прошлись многими дорогами Освальда. Вы на вот секундомер отмерили шлях его от ГУМу там, до отеля «Менск». Вы заходили у кватеру, где он был. Вы гутарили, амаль з усімі тымі, з кім было доступна пагутарыць. Шмат гадоў, больш за 20 гадоў гэтая тэма, гэтай тэмай вы займаецеся. І калі так доўга працуеш з героем, то в некай ступені як бы пачынаеш яе адчуваць і вжываешся ў гэты вобраз. Могуць пачацца самыя розныя містыфікацыі.
Не стрэляць, я прэзідэнту не збіраюся.
Але, напрыклад, я думаю, што вы можаце уявіць сябе 24-гадовым амерыканцам, які знаходзіцца ў Менску. І якім вам бачыцца гэты горад? Вашего Освальда.
Ведаете, Ганна, соправды я вот ходил дорогами Освальда, потому что хотел просто проверить. Вот он корректно написал в своем дневнику. Он описывает свой первый день в Менске, как он вышел из отеля Менск, и описывает, как он идет проспектом, тогда он назывался проспект Сталина, у ГУМ. Переличивая, что он прошел, что он зашел у ГУМ на первый поверх, поглядел электротовары, поднялся на другие поверх, поглядел мужчинские там костюмы, спустился на первый, купил электровилку. И он пишет, что гуляя. Але в в матеріалах КДБ, насамперед, я цитую матеріал КДБ, в матеріалах стачання КДБ от написано, що він це зробив у позначений час. І кшталту, коли пам'ять мені не подобається, сказав, тут там 25 минут. І я так прикинув, думаю, невже це можна за 20 минут, 5 минут все зробити? І я повторив цей шлях і спробував просіся, все, і вернутися. Відається, казалось, можна. От докладна була в цьому сенсі річ. А що тичеться ось, як Освальд побачив Мінськ? Ну, відказ на це питання вельми простий. Справа в тим, що ми ведаємо, як Освальд побачив Мінськ, тому що Освальд сам написав про це під час, уже коли він рихтувався до від'їзду, він почав писати такою накиди будучої книги, яку він назвав «Колектив», «Записки русского рабочего». Ось я просто можу процитувати, як йому Мінськ, як, що він у Мінську побачив. «Одновлення Мінську – цікава історія мужності його будівників. У тоталитарной системе великие силы могут быть привезены в день под жестким контролем. А архитектурное пленование можно назвать каким завгодно, а проще к сучасным. Але так побудованы амаль усе российские города».
Вот, вот российские эти... города. Ти успрымал ён Менск белорусским городом?
Конечно, ён во всех его дзённиках я только 4 раза бачил слово «белорусь» и «белорусский».
Да, это действительно.
Конечно, ён не успрымал. Але справа в тим, що от одразу він пише про це тоталітарне мислення. Він бачить. І він бачить вакол раптом у кінці. Оказується, він шмат що бачить. От ще він побачив на вулиці Козлова, тепер Довгобродський, були станції глушення, глушилки знакомітні. І от він про їх описується. Головною мішенню для цих вежих глушилок з'являються мюнхенські і вашингтонські передатчики програми «Голосу Америки». Ну, а з Мюнхена Радіо Свободи віщала. Часом їх використовують для глушення російськомовних передач у BBC і з Франції. Їх оховують озброєні вартовники з іронією і сумом. Думаєш про велізарне марнотравство і висілки Совєтського Раду для того, каб не допустити ідеї інших народів. Він бачив Мінськ. Він писав про ягоную кухню, наприклад, як йому та їжа там устила і не подобалася, одна і та ж во всіх кафе. Хоч сам він готувати, здається, зовсім не вмів. Ну, але його розчарування того, що він побачив, і він зафіксував у кінці свого знаходження.
Чоловік з Америки одразу відчув ось це тоталітарне мислення. Як тепер Мінськ, коли порівняти Мінськ часу Освальда і теперішній Мінськ? Наскільки чоловіку з європейської країни, з американської країни ось відчувається ця тоталітарність?
Коли ви останній раз були в Мінську, тепер, Павло?
В прошлый раз я був в Мінську, у мене було літа 11, це було дуже давно. Вийду свого
часу. Ще за совєтським часом.
Да. Ну, я не дуже хорошо пам'ятаю, тільки пам'ятаю площадь перемоги, победы. Вона виглядає все по-прежнему. І судя по фотографіям, які були вот со времен Освальда, мало що змінилось, хоча б в центрі. На самом деле, и то, как расположена была его маленькая квартира, это можно было только позавидовать. Он был недалеко от этого Иньяса, куда он постоянно ходил, волочился за девушками. Недалеко от кафе «Березка», недалеко от работы. Все было рядом. Как мне кажется, мало что изменилось в Минске. И, кстати, это бросается в глаза, если приезжаешь, например, из России, что немного высотных домов как-то постарались, видимо, оставить старую архитектуру. Единственное, что совершенно нерационально много освещает каждое здание в вечернее время, что довольно удивительно в сравнительно небогатой стране.
Сталі глядачі нашої передачі «Свобода без гальштуку» в коментарях запиталися, чи буде удзельнічаць якої-небудь формі у гэтай передачі Станіслав Шушкевіч, один з керівників Незалежної Білорусі, один з перших керівників, який був наставником Освальда. Ви записали шмат свідченняў за час гэтай камандзіроўкі ў Мінск. Што, Павел Александр, найбольш нечаканага, што новага? Што...
Кожны з наших собеседников знал Лі Харві Освальда в разное время его жизни в Мінске. И они все его знали немножко с другой стороны. И вот в наших интервью подчас казалось, что они говорят о разных людях, хотя они все говорили о том же самом Ли Харви Освальде. Например, Шушкевич рассказал нам о старательном, прилежном ученике русского языка, который в то же самое время был совершенно никудышным слесарем. Анна Андреевна Маркова рассказала о довольно посредственном, неспортивном и даже скучном американце, который был в диковинку для студенток Иньяза, который постоянно ходил туда, устраивал какие-то посиделки, вечеринки и даже обучал студенток танцевать твист, например. И еще один совершенно прекрасный человек, с которым мы говорили, Инна Сейхлиэль, она знала его тоже совсем с другой стороны. Она знала его как человека-семьянина, отца, который трепетно, по ее словам, любил жену Марину и новорожденную дочь Джун. То есть все они знали его немножко с другой стороны, но все эти рассказы объединяет одна мысль, что никто из наших собеседников не мог поверить, что Освальд мог убить американского президента по разным причинам. Кто-то считал его слишком посредственным, не очень умным для осуществления такого плана, или просто семейным добрым человеком, который просто тоже не был на это способен. Вот что мне показалось интересным.
Александр, вы у книги назвали Минск несчастливым городом для американских президентов. И там, правда, было не шмат. Но вот у Минску жили Харви Освальд, забыл Кеннеді, той, хто прийшов після Кеннеді, Ніксон, після того, як був у Мінську.
А Джексон після Кеннеді не став вибиратися?
Так, не став вибиратися, а далі Ніксон після того, як був у Мінську, пішов відставку, це, правда, чисто хронологічно.
За декілька тижнів. Вотергейт.
Білл Клінтон менш за день у Мінську і далі процедуру імпічменту, як некая карма. А ось для самого Лі Харві Освальда Мінськ був щасливим городом?
Я думаю, що це був город порази для Освальда. Та город крушення його от чергової ілюзії. Город, який от оказався просто от і реальність, я маю на увазі, звісно, з якої сторони, оказався просто не по зубах для цього такого напаводукованого, самоупевненого от молодого чоловіка. Його був емоційний узровень героя Достоєвського, от подлітка Достоєвського, а моральний кодекс так само героя Достоєвського, з бісів, нічаю, який казав, що діля ніякої мети можна забити. І такі люди, звичайно, ну, дрена не справляються з реальністю. От навіть малокваліфікована праця на заводі йому була, в принципі, не по силах. Він елементарно не справлявся. Тому що, по різній причині, не цікаво було, не мог концентруватися, не відчував радості від ніякого виніка. Це все зв'язано. Ну і от компенсував от цю манію величі такими поводзинами. Бо, ведаєте, я питав Мейлеру, я задав це питання, от його основа, все ж таки для мене саме важливе було його почути. От яке значення мало знаходження у Мінську, Мінськ, у тим, що потім здарилося з цим забойством, да, зі злодійством Освальда. І Мейлер мені відказав, що треба глядіти глибіше, що справа не просто у Мінську, а в тим, що у його такий характер, він там провалився. І бачите, от все-таки ми зараз говоримо, напередодні 50-річчя забойства Кеннеді, 35-й президент, молодий чоловік, пригожий, ветеран і герой Другої світової війни, батько двох дітей забити, поліцейський Джей Ді Тіпет, якого він вийшов, застрелив, забити, губернатор штату Техас О'Коннелі, поранений, чудом там в живих залишилися інші люди. Кільки зла, кільки от просто такого хаосу, розбурення принес. От це психічно хворі особи, такі як Брейвік, інші, ми бачимо, що він робить, як він творить небезпечні. Одне, що от я скажу, що Освальд не з іншої планети. От таких людей насамперед не так і мало. Але от уявіться, що він би промахнувся. Що цілком можливо. Промахнувся би і все. Його би арештували, посадили в тюрму, лечили би. Ніхто про його ніколи, ніде не вспомнив би, що навіть опрос спеціалістів, що був такий чоловік. Так що самостійного значення, що я хочу сказати, такі особи, в принципі, не мають.
У «Свободі без гальштуку» про мінські дороги Лі Харві Освальда розважали Олександр Лукашук, автор книги «Слід мотылька Освальду Мінську» і кореспондент «Свободи» Павел Буторин. З ними гутерила Ганна Соус.